Na Tongo awa baiko evacue batu wana par la force na ba force de l'ordre ya plus particulièrement la police ba kangi pe bandeko mosusu na ndenge
bongo bakangi bango mpona nini bino ba congolais na bato mosusu bozali kosenga ke ba konzi ya HR bamema bino bisika mosusu
nde yango wana ba congolais ba burundais ba somaliens ba pakistanais ba bangladesh balobi bango bazwaki ordre ya kauta na tribunal moko ya Cape Town awa parce ba shop ba magasin ba boutique ba business za pembeni wana bakendaki ko porter plainte mwaye ba kota na ba business na bango zate mwaye bakinga ba kota zate bato bazo gene alors tribunal decide ke il fallait baya kolongola batu wana nalimite ke batu bakufikozoka c'est possible et puis bana na basi bazalaki wana vraiment même ba organisation ya droit de l'homme awa ebele vraiment il complaine mpona ndenge baye kobimisa batu wana na force brutalité wana vraiment ekeka mosi ba mingi bazalaki wana badepla badimisi bango mpe batie bango na eglise moko eza pembeni wana metodiste eza kana loba quelque 100-200 metre na esika ofisi ya HR ezali.